Dëgjuesi ndëruar, mirëmbrëma, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Nisin përgatitjet për gërmimin e varrezës masive në Rashk. Eurodeputetët kërkojnë që Kosova të pranojë krijimin e gjykatës speciale. Për gjykatën speciale duhet të vendosë kuvendi, thot krye parlamentari Krasniqi. Familjarët e viktimave të Srebrenicës padisin qeverin e Holandës. Moska mohon të ketë faj për trazirat në qytetet lindore të Ukrainës. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim. Nisim së pari me blokun e lajmeve që ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Misioni EULEX në Kosovë ka njoftuar se një gjyqtar ndërkombëtar i procedurës paraprake e ka caktuar masën e paraburgimit ndaj dy zyrtarëve të komunës së Prishtinës. EULEX tha se gjyqtari e ka miratuar pjesërisht kërkesën për caktimin e paraburgimit të parashtruar nga një prokuror vendës i prokurorisë speciale të Kosovës. Kërkesa për caktimin e paraburgimit për 8 zyrtarë të tjerë të komunës u refuzua, ndërsa gjykata i ka konfiskuar dokumentet e udhëtimit të pandehurit të 11 dhe ka urdhëruar atë që të paraqitet në stacionin e policisë një herë në javë, ka njoftuar misioni Bashkimit Evropian në Kosovë EULEX. Arrestimet ishin bërë më 3 prill 2014. Ata kanë të drejtë të paraqesin ankesën ndaj vendimit të gjykatës. Familjarët e viktimave të masakrës së Srebrenicës në vitin 1995 e kanë ushtruar një padi civile kundër qeverisë së Holandës, duke thënë se paqëruajtësit e këtij vendi kishin dështuar të ndalnin vrasjet. Avokatët e familjarëve i thanë sot një gjykatë se qeveria Holandës është të kujdesur më tepër për sigurinë e ushtarëve të vet sesa për myslimanët e Bosnjës gjatë masakrës në Korrik të vitit 1995. Qeveria Holandës i ka hedhur poshtë akuzat duke thënë se nuk ishte pasur kontroll zyrtar ndaj trupeve të veta, pasi ato ishin pjesë e misionit paqëruajtës të Kombeve të Bashkuara gjatë luftës në Bosnjë-Hercegovinë. Afro 8000 burra e djem musliman ishin vrarë nga forcat serbe të Bosnjës, ndërsa trupat e tyre ishin hedhur në varreza masive. Kjo ishte masakra më e përgjakshme në Evropë prej luftës së dytë botërore. Policia Shqipërisë thot se ka konfiskuar 1.6 ton të kanabisit që besohet se ishte drejtuar për në Itali. Droga është e gjetur dje në një mal afër Vlorës, që është pika më afër të detare për në Itali. Një person është arrestuar dhe disa të tjerë janë shpallur të kërkuar, ka njoftuar sot policia. Shqipëria, njëri nga vendet më të varfra të Evropës, prodhon sasi të madhe të marihuanës dhe është pikë tranzitore për heroinën aziatike, raporton agjencia Associated Press nga Tirana. Ministria jashtë me Rusis ka kërkuar nga Kijevi që të mos e fajsoj Moskën lidhur me zhvillimet në Ukrajinë. Këto komente u bën pasi presidenti i përkohshëm i Ukrajinës, Oleksandr Turchinov, sot e fajsoj Moskën për kryengritjen e disa qytete në pjesën lindore të Ukrajinës. Turchinov tha se kryengritja ishte vala e dytë operacionit special të Rusis kundër Ukrajinës, duke ju referuar ngjarjeve në tri qytete përfshirë Donjeckun, ku dje aktivistët pro-rusi kanë okupuar ndërtesat qeveritare rajonale. Në Donjeck, aktivistët që i okupuan ndërtesat qeveritare e shpallën Republikën e Popullit Separatiste dhe kërkuan referendum për të ardhmen e rajonit. Ministria jashtme i ka përsëritur thirrjet e autoriteteve të Rusisë për reforma kushtetuese me të cilat rajoneve ukrainase do të jepej më tepër autoritet. Moska tha se nëse Kijevi vazhdon të veprojë në mënyrë të papërgjegjshme, atëherë Ukraina do të ballafaqohet me vështërsi dhe kriza të reja. Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje sot presidentit të Rusisë Vladimir Putin që ta ndalë destabilizimin e Ukrainës. Po ashtu Washingtoni është shprehur i shqetësuar për lëvizjet të përshkallëzuese gjatë fundjavës. Ne i shohim ato si rezultat i rritjes së presionit rus ndaj Ukrainës, tha zëdhënësi shtëpisë së bardhë Jay Carney, dhe shtoi se ne i bëjmë thirrje presidentit Putin dhe qeverisë së tij të ndalin përpjekjet për destabilizimin e Ukrainës, raporton AFP nga Washingtoni. NATO-ja ka njoftuar sot se e ka kufizuar qasjen e zyrtarëve rus në selinë e saj në Bruxelles. Kjo masë është në harmoni me vendimin e javës së kaluar për suspendimin e bashkëpunimit praktik me Rusinë për shkak të aneksimit të Krimës së Ukrainës nga ana e Moskës. Sipas NATO-s, ky vendim hyn në fuqi më 8 prill. Në Ruandë sot ka filluar java e përkujtimit të 20 vjetorit të gjenocidit. Presidenti Paul Kagame dhe sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon e kanë ndezur flakën e cila do të ndriçojë për 100 ditë, aq sa ka zgjatur gjenocidi. Më se 800.000 njerëz, shumica prej tyre tutsi etnik, janë vrarë nga ekstremistët Hutu në vitin 1994. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Prishtina dhe Beogradi janë marrë vesh rreth punëve të përgërmimit në rashk të Serbisë, ku besohet se në vitin 1999 janë hedhur trupat e pajet të 10 shqiptarëve të vrarë në Kosovë. Delegacionet e Kosovës dhe të Serbisë janë takuar sot në Prishtinë. Për holësit nga ky takim dëgjojmë Fatmir Aliun.
4 muaj pas ndërprerjes së punëve kanë rifilluar të hënën përgatitjet për gërmimet në varrezën masive në Rashkët të Serbisë, ku dyshohet se janë hedhur trupat e shqiptarëve të vrarë gjatë luftës në Kosovë. Delegacionet e Kosovës dhe Serbisë janë takuar sot në Prishtinë për të diskutuar hapat përpara rreth gërmimeve në rudnicë të Rashkës, ndërsa kanë bërë të ditur se ato formalisht nisin të enjtën. Punët në këtë varrezë masive janë ndërprerë në dhjetor të vitit të kaluar, ndërsa vazhdimi i gërmimeve ishte peng i implikimeve buxhetore për punët që duhet të kryhen, pasi pala serbe kërkoi afro 300.000 euro, ku përfshihet edhe rënimi dhe kompensimi i një ndërtese nën të cilën dyshohet se gjenden trupat e shqiptarëve.
The works in Rudnica Rashka have started today.
Punët në Rashk kanë nisur sot me 7 prill, ku në vend ngjarje po bëhet gati terreni për shkatrimin e ndërtesës, e cila është mbi vendin e gërmimeve. Është e rëndësishme që procesi të vazhdojë me një frym profesionale, të shpejtë dhe të vazhdueshme, me një qasje konstruktive dhe kooperative dhe pa ndikim nga faktorët e jashtëm. Delegacioni i Beogradit është përkushtuar në veçanti për të siguruar transparencën gjatë gjithë procesit, në raport me familjet e të zhdukurve dhe të gjithë hisedarët të përfshirë në proces, ka thënë Lina Milner, kryesuesja e grupit punues për të zhdukurit nga kryqi Kuq ndërkombëtar. Takimi së hënës në Prishtinë është i 36-ti ndërmjet grupeve punuese të Prishtinës dhe Beogradit, prej se kryqi Kuq ndërkombëtar ka marrë përsipër menaxhimin e këtij forumi në vitin 2004. Pajazit Nushi, në emër të delegacionit të Prishtinës, tha se për zhvarrosjet në Rashk është dhënë një bazë konceptuale, cila do t'i mundësojë këtij procesi të ecën para pa pengesa dhe ndërprerje. A i shfaqi shpresën që punimet në rudnicë do të japin një përgjigje për fatin e të pargjeturve, por se nuk pret shumë nga kjo varrezë masive.
Nuk besoj unë se mund t'jenë as 250. Këtë mund t'a vërtetoj vetëm rezultati përfundimtar. Personalisht dyshoj se ky proces do t'jetë proces që kryhet për një kohë të shkurt.
Edhe 1.712 persona llogaritën si të pagjetur nga lufta në Kosovë. 10 shqiptarë të Kosovës, ndërka që dyshohet që pasi janë vrarë nga serbët gjatë luftës në vitin 1999, janë hedhur në rudnicë të Rashkës që gjendet përtej kufirit verior në Serbi. Me 13 dhjetor të vitit të kaluar është konfirmuar dyshimi se në këtë vend janë hedhur trupat e pajet të shqiptarëve, kurse ekipet mjekoligjore serbe e shqiptare gjetën mbetjet e të paktën 6 viktimave të luftës. Të hënën kreu i delegacionit të Beogradit Veljko Dallović tha se analizat e ADN-s kanë konfirmuar se mbetjet mortore u takonin shqiptarëve të Kosovës të vrarë gjatë luftës.
Želim da vas uverim da će radio në lokaciji trajati i biti po dinamici koja će apsolutno omogućiti.
Duat ju siguroj se punët në këtë lokacion do të vazhdojnë me një dinamik e cila do t'i mundësoj pa dyshim që në një afat sa më të shpejt, në një mënyrë profesionale dhe me kohë, kjo çështje të zgjidhet, ka thënë Dallović. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Në Komisionin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian është zhvilluar një debat për Kosovën së bashku me ligjvënës kosovar. Eurodeputetët kanë shprehur mbështetje për përpjekjet e Kosovës për integrim në Bashkimin Evropian, por njëkohësisht kanë kërkuar nga ajo që të pranoj krijimin e një gjykate speciale, e cila do të merret me krimet që përmenden në raportin e Dick Martit. Lajme të mira ndërkaq nuk ka pasur sa i përket liberalizimit të vizave. Detajet nga Augustin Palokaj.
Në Parlamentin Evropian, në Komisionin për Politikë të Jashtme, është zhvilluar një debat për Kosovën së bashku me deputetët nga Kuvendi i Kosovës, të udhëhequr nga Albin Kurti, që është kryetari i Komisionit për Politikë të Jashtme të Kuvendit të Kosovës. Në këtë debat, deputetët e Parlamentit Evropian, të cilët pas pak më shumë se një jave do të pushojnë mandatin e tyre, kanë shprehur edhe njëherë mbështetjen për procesin e integrimit të Kosovës me Bashkimin Evropian, por po ashtu kanë kërkuar nga Kosova që të pranojë krijimin e një gjykate e cila do të mirret me krimet që përmenden në raportin e Dik Martit. Këtë në debat e tha edhe Edward Kukan, që është kryetari Komisionit për Ballkanin Perëndimor në Parlamentin Evropian. Ndërkaq që Albin Kurti, i cili ishte udhëhec i delegacionit të Kuvendit të Kosovës, tha se kundërshton këtë ide, duke thënë se sipas tij është pritur që të ketë tribunal të veçantë për Serbinë, e cila ka bërë 4 lufta e jo për Kosovën. Në anën tjetër, shumë deputetët e Parlamentit Evropian thanë se Bashkimi Evropian duhet të përshpejtojë proceset me Kosovën, e sidomos procesin e liberalizimit të vizave. Mirë po edhe për këtë temë nuk ka patur lajme të mira për Kosovën sot. Deputetja Tanja Fajon tha se sapo kanë marrë një përgjigje nga komisionerja për punë të brendshme e Bashkimit Evropian Cecilia Malmström, e cila nuk ka dashur të përmend asnjë datë se kur do të nxjerrët raporti i Komisionit Evropian për Kosovën për liberalizimin e vizave, e as të përmend ndonjë datë se kur mund të ndodhë ky liberalizim. Këtë përgjigje Tanja Fajon e kishte quajtur si jo inkurajuese. Malmström ka thënë se Komisioni Evropian mbetet i përkushtuar për procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën, por, siç është shprehur ajo, ky është një proces i bazuar në merita dhe ai nuk vendoset në bazë të datave apo të afateve kohore. Komisioni ka qenë gjithmonë i qartë rreth kësaj dhe asnjëherë pa nevojë nuk i ka rritur pritjet. Kosova duhet të përmbush kriteret e caktuara nga udhërrëfyesi dhe të dëshmojë se nuk ka rrezik substancial për migrimin dhe sigurinë lidhur me heqjen e vizave, ka thënë përgjigjen e saj komisionerja për punë të brendshme Cecilia Malmström. Në letrën e tyre më parë, deputetët Lunacek dhe Fajon kishin kërkuar nga Komisioni Evropian që të përshpejtojë procesin e liberalizimit të vizave në mënyrë që sa më parë edhe për qytetarët e Kosovës të hapet mundësia për të udhëtuar pa viza me vendet e Bashkimit Evropian. Tanja Fajon ka shprehur zgënjim sot me përgjigjen e komisioneres Malmström, duke nënvizuar se në atë përgjigje komisioni nuk dëshiron të merr kurfar përgjegjësie as për afatet kohore se kur do të nxjerrët raporti ekspertëve nga vizita e tyre e fundit në Kosovë. Ulrike Lunacek po ashtu është shprehur se edhe ajo ka pritur një përgjigje më inkurajuese nga Komisioni Evropian. Përkundër kësaj përgjigje, ne do të vazhdojmë presionin ton ndaj komisionit që procesi të përshpejtohet sa më shumë. Qytetarët e Kosovës e meritojnë që të mbos meten me ndjenjen e të izoluarit dhe sa më parë të kenë mundësinë që të lëvizin pa viza, ka thënë Lunacek. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Krimi i gjykatës speciale për krimet e kryera në Kosovë do të prek imazhin e Kosovës dhe të institucioneve të saj, ka deklaruar kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit. Sipas tij, institucionet e vendit do të duhej të dilnin me një qëndrim të unifikuar para faktorit ndërkombëtar. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Themelimi i gjykatës speciale për të hetuar dhe gjykuar rastet e dyshuara për krime lufte të siçtuet të kryera nga pjestarët e ushtrisë lejmtare të Kosovës duhet të miratohet në kuvend nga 2/3 e votave të deputetëve, kështu ka deklaruar kryetari i kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi. Ai pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit tha se çështjet e tilla, siç është formimi i kësaj gjykate, prekin çdo qytetar dhe mund të ndikojnë negativisht në imazhin e Kosovës. Kryeparlamentari Krasniqi tha po ashtu se para se përkrahet një iniciativë si kjo nga presidenca dhe qeveria, është dashur që spektri politik kosovar të ketë një qëndrim unik.
Unë nuk duhet të paraqitoj asgjë, por një gjë dihet në kushtetutë që edhe vazhdimi i uleksit, edhe gjykata speciale duhet të miratohet në kuvend me 2/3 e deputetëve të kuvendit, dhe kjo më shumë varet jo nga kryetari, so varet nga grupet politike që janë të përfaqësuara në kuvend.
Kurse Ismet Beqiri, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se formimi i një gjykate të tillë është çështje ndjeshme dhe një pjesë të përgjegjësisë se pse Kosova ka ardhur në këtë situatë e mban qeveria e Kosovës.
Jemi në një situatë jashtëzakonisht ndjeshme, për çka sigurisht ditë në vijim mos them më gjatë se nuk mund të paraqitoj. Sigurisht do të vazhdojnë konsultimet dhe sigurisht do dilet me qëndrime qarta se çfarë do të ndodhë, por edhe herë po e them, opinioni dhe qytetarë duhet me ditë këtë punë. Kjo nuk mund të mbahet fshehtë nëse mund thuhet që janë vetëm këto dy mundësi, me i thonë jo se shpo e thani jo, dhe mundësia tjetër me bata po pa të pyty.
Nga ana tjetër, Glauko Njufca nga Levizia Vetëvendosje tha se Vetëvendosje është e pozicionuar qartë kundër themelimit e kësaj gjykate. Konjufca u shpre po ashtu se me formimin e këti mekanizmi do t'i bëhet dëm interesave kombëtare shqiptare.
Sa i përket krimit të tribunalit, një pjesë të përgjegjësisë e ka dhe qeveria e Republikës Kosovës. Ne pas gjithë këtyre viteve kemi pritur në fund që të krijohet një tribunal ndoshta për Serbinë, sepse e di se çka ka ndodhur gjatë luftës së fundit në Kosovë dhe çdo qytetar i Kosovës e di se Serbia ka qenë ajo që ishte në anën e gjenocidit, kurse shqiptarët e Kosovës ishin në anën e çlirimit dhe të luftës për lirinë e vendit të tyre.
Ardian Gjini nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës tha se ky është një moment i vështirë për Kosovën dhe se nuk është dashur të vijë deri te kjo situatë. Sipas tij, qeverisja e tanishme nuk ka garantuar institucionet e pavarura të sistemit të drejtësisë dhe Kosova ka ardhur në këtë moment të vështirë.
Amo është çështje serioze për Kosovën. Alianca ka treguar se nuk do të preferonte fare një gjykatë të këtij lloji. Mendojmë se vendet tjera kanë merituar me qindra herë më shumë që të kenë gjykata të tilla. Kosova ka qenë viktimë në luftë, e gjitha tjera që i kemë përmend, po gjitha këto nuk janë aq relevante tani jemi në një moment kur duhet vendosim, ose ta bëjmë gjykatë Kosovës, ose të ballafaqohemi me një vendim Këshillit të Sigurimit. Kjo është.
Nga ana tjetër, zyrtarët e Partisë Demokratike të Kosovës sot nuk kanë dashur të flasin lidhur me këtë çështje, me arsyetimin se po vonohet për të hyrë në vazhdimin e seancës së sotme të Kuvendit të Kosovës. Adem Grabovci nuk ka dashur të flasë lidhur me këtë temë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Investimi i mjeteve të trustit pensional dhe fondit të privatizimit në fondin zhvillimor për ndërmarrësi dhe e punësim konsiderohet të jetë i pasigurt nga ekspertë të çështjeve ekonomike. Por ndryshe nga ata mendojnë përfaqësues të bizneseve, të cilët thonë se qeveria ka krijuar mekanizma që këto mjete të mos humbin. Kronike Luljeta Krasniqet.
Përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të çështjeve ekonomike japin mendime të ndryshme rreth kthimit të mjeteve të trustit pensional dhe fondit të privatizimit në Kosovë, si dhe derdhjen e këtyre mjeteve në fondin zhvillimor për ndërmarrësi dhe punësim. Disa konsiderojnë se Kosova ka krijuar mekanizma që këto fonde të mos humbën dhe të jenë të sigurta, por të këtij mendimi nuk janë ekspertë të çështjeve ekonomike. Investimi i këtyre mjeteve në këtë fond nga eksperti çështjeve ekonomike Elek Musa konsiderohet i pasigurt, pasi që sipas tij autoritetet e Kosovës deri më tani nuk kanë treguar aftësi të mira të menaxhimit të financave publike.
Siguria e këtyre mjeteve që do të kthehen nuk do të ishte aq e lartë pas parasysh themi cilësinë e menaxhimit të financave publike që ne kemi në Kosovë, domethënë praktikat në përgjithësi, sidomos këto të fundit rreth vendimeve në rrasë mund të quajmë elektorale, për qëllime elektorale dhe politike, nuk të rëngojnë se kemi një trend pozitiv, apo kemi një qeveri cila në dhëmë përbush kriteret themelore të themi për menaxhimin e financave publike.
Fondi zhvillimor për ndërmarrësi dhe punësim është promovuar kohën e fundit nga kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka bërë të ditur se ky fond do të bazohet në një pjesë të mjeteve financiare të shtetit të Kosovës që mbahen në bankat jashtë vendit. Si fond është thënë se do të krijojë mundësi të reja të përkrahjes së punësimit dhe zhvillimit ekonomik, duke përdorur praktikat më të mira investuese. Fondi i privatizimit është ndërtuar nga privatizimi dhe likuidimi ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë dhe ka shumën e mbi 600 milion euro, derisa fondi i kursimeve pensionale të Kosovës ka shumën prej 900 milion euro dhe është fondi cili është mbledhur nga kontributet pensionale të kursyera nga qytetarët të Kosovës gjatë marrëdhënies së punës. Ndryshe nga eksperti i çështjeve ekonomike Elek Musa, shprehë drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë Arjan Zeka. Ai konsideron se investimi i këtyre mjeteve në fondin zhvillimor për ndërmarrësi dhe punësim është i arsyeshëm.
Besoj që qeveria i ka të gjitha mekanizmat e nevojshëm institucional për të garantuar që këto fonde mos të humben edhe mos të tretën, pa natyrisht të mund të kthehen pastaj kontributëve të tyre fillestar, kurse qofshin ata.
Zeka thekson se ajo çfarë qeveria duhet të bëjë është që të mos investojë të gjitha mjetet e fondit të privatizimit dhe trustit pensional në fondin e ri të zhvillimit, por që një pjesë e këtyre fondeve do të ishte një bazë mirë për nisjen e fondit.
Fondet edhe fondet e privatizimit, edhe fondet e trustit pensional tashmë janë të investuara jashtë vendit. Asatje nuk ekziston garanca më plotë se ato mjetet do të kthehen, megjithatë qeveria merr përsipër që ato mjetet ju kthej kontributet e tyre fillestar. Shpresojmë gjithmonë me norma më të madhe të fitimit se sa ajo që ata kontribuojnë.
Investimi i mjetëve të trustit pensional në fondin zhvillimor për ekspertin e çështjeve ekonomike Lek Musa është çështje ndjeshme. Për këtë, sipas Musës, nevojitet një unitet i gjithëmbashëm kundër shfrytëzimit të këtyre mjeteve, sepse këto janë para individuale dhe si thot ai, është e njëjta gjë sikur të shkohet në bankë dhe të ju merren kursimet qytetarëve dhe ato të shfrytëzohen nga një qeveri e cila vjen nga një parti politike.
Fillimisht, par duhet bëj qeveria është në tregoj saksisht dhe në ku dhe si do të investohen të mjetë, e cili është objektivi i këti fonde dhe pse duhet që të investohen. Dhe në tregoj dhe më përmë se përse dhe sotë sistemi i distu si financimit, dhe më përmë përmjet sistemi bankar, përse nuk është i mjaftushëm, par do të ofrej interes me tullë, nëso bankat e tanishme, dhe pse besohet se këj fond është mënyra
ndryshe në vitin 2009, autoritetet e Kosovës kishin marrë një iniciativë për investimin e fondit të privatizimit në Kosovë, por që ishte kundërshtuar në atë kohë nga përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith, i cili kishte konsideruar se fondi i privatizimit duhet të investohet në mënyrë të sigurt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ljudjeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Partit politike në Maqedoni ofrojnë gjithçka, përveç hapjes së mira vendeve të punës, ato së fundi kanë dalë edhe me premtime për shlyerjen e të gjitha borxheve të qytetarëve. Premtimet e tilla janë boshe pasi gjërat e tilla janë dëgjuar edhe më parë, por kurrë nuk janë realizuar, thon drejtuesit e odave ekonomike dhe të shoqatave që merren me premtimet e partive politike në Maqedoni. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Partit politike kanë vazhduar me premtimet nga më të ndryshmet në fushatat e tyre elektorale për zgjedhjet presidenciale dhe ato të parakoshme parlamentare që do të mbahen njëkohësisht më 13 dhe 27 prill. Përveç e mira projekteve në vlerë prej miliarda eurove, ato tani kanë dalë edhe me premtime tjera, duke e siguruar qytetarët se në rast se fitores, do t'i shlyejnë të gjitha borxhet e tyre apo faturat e papaguara.
Kjo të pishuat slejnit e kategori nga dolgovi. Prvo, ne plateni smetki za elektrishne energia.
Do t'i shlyejmë këto kategori të borxheve. Së pari, faturat e papaguara për energji elektrike më të vjetra se 12 muaj. Pastaj do t'i shlyejmë të gjitha borxhet në bankave që kanë të bëjnë me kartelat kreditore të papaguara më gjatë se 12 muaj, ndërsa gjithashtu do të shlyejmë edhe faturat e ngrojes qendrore, ka deklaruar ministri i financave Zoran Stavrevski duke e prezantuar disa nga programet zgjedhore të VMRO dëpëmënes. Kjo parti ka premtuar edhe 60.000 vende të reja të punës, investime të shumta nga jashtë, mira projekte në bujqësi, shëndetësi, arsim, kulturë, rritje të rrogave, pensioneve e kështu me radhë. Projekte të tilla ka paralajmëruar edhe Bashkimi Demokratik për Integrim në zonat e banuara me shqiptar. Numri i tyre është në mbi 1.000 me një vlerë prej 2 miliardë euro për periudhën e ardhshme 4 vjeçare. Duke e komentuar premtimet e tilla të partive politike, Arben Halilin nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore thot se premtimet e tilla kemi dëgjuar edhe më parë, por që nuk janë realizuar asnjëherë.
Është diçka e parë deri më tani dhe është një pastërikje ose një kopje e keqe e premtimeve të kaluara. Megjithatë është trohet pyetja kur këta premtime janë gjëra të cilat qeveria e ardhshme ose këta që pretendojnë të marrin pushtetin kanë mundësi të realizojnë, sepse këtë gjë nuk e kanë bërë deri më tani. Çështja e ujës së kamatave ose edhe shlirjes së borxheve, faturave gjëra të tjera është diçka e cila nuk është shumë e kapshme në aspekt ekonomik, edhe pse për rastyrën e votuesve potencial për këta qeveritarë është e këndshme sepse është më bindse për të votuar, po efekte pozitive afatgjate nuk mund të ketë.
Thot përfaqësuesi i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore Arben Halili, duke e theksuar se sipas vlerësimit të kësaj ode, premtimet e tilla të partive nuk mund të joshen as qytetarët, pasi ata tashmë nuk i besojnë premtimeve të tilla. Edhe nga shoqata joqeveritare Aktis, që merret me hulumtimin e premtimeve të partive, thonë se qytetarët e kanë kuptuar se politikanët ofrojnë gjithçka, por premtimet e tilla janë boshe dhe bëhen me qëllimin e vetëm sigurimin e sa më shumë voteve në ditën e votimit.
Nema golem vlijani, ima e fora në mnogo po golem vlijani od koliko sega.
Më parë mund të kenë pasur ndikim premtimet e tilla, por tani jo, pasi populli veçmë është ngopur me premtimet shërbimet e tila të paralizueshme, thot Aleksandr Cvetkovski nga shqyqata Aktis. Nga ana tjetër, nga oda ekonomike e Maqedonisë së Veri Perëndimore, thonë se gjendja socioekonomike mund të përmirësohet vetëm se me politika konkrete të realizueshme. Përfaqësuesi i saj Arben Halili thotë se qeveria duhet të përqendrohet në rritjen e potencialit zhvillimor, në ofrimin e masave sociale konkrete dhe jo në uljen artificiale të papunëve duke i shlyer ata nga entitetet e punësimit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Sof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Revista Foreign Policy në numrin e saj të fundit shkruan për zhvillimet në Ukrainë pas aneksimit të Krimes nga Rusia. Në artikullin me titull Lufta po vjen, revista shkruan se Perëndimi duhet ta mbrojë Ukrainën, Gjeorgjinë dhe Moldavinë, jo vetëm për kalkulime pragmatike, por edhe për shkak të parimeve themelore të cilat demokracitë perëndimore i kanë shndruar në shoqëritë më të suksesshme në histori. Përmbledhjen e këtij artikulli për transmetime ka përgatitur Titur Fatmir Bujupi.
Në fillim të muajit mars, Federata Ruse, pasi e mbajti referendumin nën Kalashnikov në Krime, e aneksoi rajonin dhe vendosi themelin, sipas Moskës, për realitetet të reja politike juridike, për të cilat të duhet thënë se janë paradigme ruse për një botë pa ligje, shkruan në fillim të artikullit revista Foreign Policy. Siç ka thënë kancelaria Gjermanisë Angela Merkel, Rusia po e sjellë ligjin e xhunglës në tryez. Për ata prej nesh që jetuam në përpjekjet e Vladimir Putinit për ta kthyer përfundimin asaj që ai e quan katastrofa më e madhe gjeopolitike e shekullit 20, shpërbërja e Bashkimit Sovjetik, ajo që po ndodh në Ukrainë nuk është diçka e papritur. Duhet të jetë krejtësisht e qartë tash se plani fillestar i Putinit për marrjen e pjesës lindore të Ukrainës, duke mobilizuar popullatën ruse atje, ka dështuar, por kjo nuk do thotë se ai është tërhequr nga këto plane, shkruan Foreign Policy. Historia duhet të jetë udhëzimi dobishëm për politikanët, së pari për të ndihmuar në parandalimin e shkatrimeve dhe së dyti për të ndihmuar në reagimin ndaj shkatrimeve që pashmangshëm ndodhin. Por ende shumë politikan po e bëjnë gabimin e njëjtë për të cilin ata është dashur të mësojnë para disa dekadash. Këto ditë vetëm mund të përkujtojmë citatin famos të Yogi Berras, déjà vu, që do thotë tashmë është parë, shkruan Foreign Policy. Megjithëse shumë shembuj aktual, Perëndimi vazhdon ta keq kuptoj ose arsyetoj agresionin e Putinit. Viktima më e madhe për Perëndimin nuk do të jenë vendet që tashmë janë të tilla ose u kanoset rreziku, por para se gjithash parimet të mbi të cilat është ndërtuar bota perëndimore. E vërteta është se Gjeorgjia, Ukraina dhe Moldavia po ndëshkohen nga Rusia për dëshirën e tyre për të jetuar në shoqëri të lirë dhe demokratike, një model që dallon shumë nga ai i Putinit. Me siguri Moska nuk duket se po kujdeset aq shumë për popullatën ruse në fqinjësinë afërt, për aq gjatë sa ata janë sunduar në mënyrë të patrazuar nga miqtë korruptuar të Kremlinit. Por gjatë të dekadës së fundit, Gjeorgjia, Ukraina dhe Moldavia kanë mësuar për të shikuar ka Perëndimi, jo gjithashtu për prioritete gjeopolitike, por me që njerëzit atje janë inspiruar nga mënyra perëndimore e jetës, që respekton të drejtat e njeriut dhe vlera universale. Për këtë arsye Perëndimi do të mbrojë këto vende, jo vetëm për kalkulime pragmatike, por për shkak të parimeve themelore që i kanë shndruar demokracitë perëndimore në shoqëritë më të suksesshme në histori. Winston Churchill njëherë në mënyrë profetike u kishte thënë atyre që përpiqeshin ta zbutnin në rrezikun nga Hitleri: ju u është dhënë mundësia e zgjedhjes ndërmjet luftës dhe turpërimit. Ju e zgjedhni turpërimin dhe ju do të keni luftë. Sigurisht se ne nuk mund të presim që politikanët të bashkohës, të dhënë pas zgjedhjeve dhe hulumtimeve të opinionit, të kenë stilet të Churchillit në të gjitha kohrat. Por së pako ata do të duhet të dëshironin që të mos shkojnë poshtë në historisi Neville Chamberlaina të shekullit të 21. Duke e keq kuptuar Putinin, i tillë si qashtaj, dhe gjithnjë ka qenë, është në zemër të përpjekjeve për ta zbutur situatën aktuale, shkruan revista Foreign Policy në një artikull të gjatë.
Para mbylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Nisin përgatitjet për gërmimin e varrezës masive në Rashk. Eurodeputetët kërkojnë që Kosova të pranojë krijimin e gjykatës speciale. Për gjykatën speciale duhet të vendosë kuvendi, thot krye parlamentari Krasniqi. Familjarët e viktimave të Srebrenicës padisin qeverinë e Holandës. Moska mohon të ketë faj për trazirat në qytetet lindore të Ukrainës. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, unë njoftoj të vizitoni faqën tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga, natën e mirë dhe miru dëgjofshim.